kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Halos kalahati ng mga manggagawang bahagi ng LGBTIQ+ community sa Australia ang nagsasabing nakaranas sila ng diskriminasyon at harassment sa nakalipas sa taon. Sa gitna ng tumitinding hate speech sa Australia, iginigiit ng mga rights group na kailangan ng mas matinding batas at mas malakas na legal representation upang maprotektahan ang komunidad laban sa mas malubhang panganib. Narito ang kabuuan ng ulat. Mula nang iwan ang huling full-time na trabaho 5 taon nang nakaraan, sinabi ni Ezra na natatakot na silang pumasok muli sa anumang workplace. Si Ezra ay isang non-binary at ayon sa kanya, ang huli niyang trabaho ay kapwa hindi komportable at hindi ligtas. Dahil sa madalas na misgendering o maling pagtukoy sa kanilang kasarian, sinabi nilang naging mailap at hindi magandang pakiramdam nila sa loob ng call center. Ngunit isang araw nang magsuot si Ezra ng kwinta sa trabaho, lalong lumala ang sitwasyon.
I was, you know, answering calls and I was on the call to a client at the time, I remember. And this guy, he wasn't from my department, but we were on the same floor. And he came up behind me and he just like pulled at my choker and I was just like, I kind of just like frozen. I was like, did that really just happen?
Matapos makipag-usap sa isang katrabaho at idulog ang usapin sa kanilang manager, sinabi ni Ezra na mas mabilis na naging malinaw na hindi sineseryoso ang nararanasan nilang harassment.
I remember, I think I cried in the bathroom that day and when I got home as well, but she said she'd bring it up to his manager, then it got taken to the big manager and they spoke to him, but nothing really came of it. I didn't feel like I was well supported or safe in the workplace. I had a lot of anxiety and was struggling with anxiety attacks due to that. They wanted me to come back into work. I was trying to ask if I can go to a different floor or like area to him or to be transferred to a different department and they just refused it. They were like, no, and I ended up quitting. I mean, my mental health wasn't doing great anyway while working there, but I did end up leaving that job and I haven't worked full-time since working at that bank.
Mahigit 50 taon nang nakalipas mula nang maging unang estado sa Australia ang South Australia na gawing legal o i-decriminalize ang male homosexuality. Halos isang dekada na rin ang lumipas mula nang bumoto ang mga Australiano pabor sa mga batas para sa same-sex marriage. Dahil may representasyon na sa politika, pop culture at maging sa professional sport, tila ba nagtagumpay na ang kampanya para sa mas malawak na LGBTIQ+ inclusion. Ngunit hindi itong realidad. Batay sa pinakabagong datos mula Diversity Council Australia, tumataas ang kaso ng diskriminasyon sa trabaho laban sa mga empleyadong queer at gender diverse.
It doesn't surprise me. We know that discrimination has always been a huge problem for our communities. It can destroy lives and of course is terrible for employers as well in terms of the impacts on staff well-being, workplace health and safety and financial impact as well.
Yan ang tinig ni Heather Corkhill, Legal Director ng Equality Australia. Iginiit niyang mas napapalala ng issue dahil sa tumataas ng kaso ng hate speech sa Australia.
One of the problems, of course, is that there is an increasing issue of escalating hate speech against our communities. And of course, workers are also people with lives outside of work too and can be influenced by disinformation, negative media and social media about our communities too.
Sa isang kamakailang survey sa 3,000 manggagawa sa buong Australia, natuklasan sa pananaliksik na halos kalahati o 46% ng mga manggagawang bahagi ng LGBTIQ+ community ang nakaranas ng diskriminasyon o harassment sa trabaho sa nakalipas na taon. Ito ay nagtatala ng 24% pagtaas mula noong 2024 survey. Ayon sa Diversity Council, ipinapakita ng mga resultang ito na hindi sapat ang mga hakbang na ginagawa upang pigilan ang ganitong pag-uugali. Ayon kay Charlie Hamra, ang presidente ng Pride in Law South Australia, habang ang exclusion sa loob ng trabaho ay madalas na bunga ng othering o kawalan ng pag-unawa, maaari rin itong maging mas talamak at hayagan.
I'm aware of a situation where a trans lawyer has been dead-named in a courtroom by a judge. And so things can be really that overt in terms of, you know, you come to work and being dead-named. But they can also be the kinds of microaggressions, assumptions being made about a person's sexuality or gender, just each of those little things which can add up on a day-to-day basis. I think people are assuming the gender of one's partner or even going so far as to sort of make inappropriate sexual comments or inappropriate jokes, which are sexual harassment, but which are sort of laughed off as being a bit of a joke.
Ayon sa Diversity Council Australia, hindi lamang ito tungkol sa mga hiwalay na insidente sa loob ng trabaho, kundi isang paulit-ulit na sistema ng exclusion. Bago ang pagpasa ng kamakailang hate speech legislation, kasunod ng malagim na pag-atake sa Bondi, ilang rights group ang nanawagan sa gobyerno na magsama ng mas matitinding proteksyon laban sa diskriminasyon sa LGBTIQ+. Sabi ni Heather Corkhill, naiwan ang kanilang komunidad sa mga batas na sana'y makakapaghatid ng tunay na pagbabago.
At the moment, there's a requirement that employers are required to actively prevent sex discrimination harassment before it occurs, but these reforms left us out, much like the recent hate crime reforms did as well. And LGBTIQ plus people deserve the same protection from hate speech and discrimination. We think that a positive duty to eliminate discrimination would improve workplace culture and not just respond after the damage is done.
Ayon sa council, ang mga panahon ng social polarization o matinding pagkakapangkat-pangkat ng lipunan dahil sa pagkakakilanlan ay lumilikha ng mga kondisyon kung saan mas nagiging matapang ang mga tao na magpakita ng pagkiling sa loob ng trabaho. Dahil sa pagdami ng mga neo-Nazi groups sa Australia at mga batas na nagpapawalang bisa o naglilimita sa gender-affirming care para sa mga kabataan sa ilang bahagi ng bansa, ang hate speech o mapanirang pananalita at negatibong atensyon mula sa media ay tila ginagawang normal na lamang ang diskriminasyon laban sa komunidad. Sinadyaman o hindi, ang diskriminasyon sa trabaho ay nagbubunga ng kapaligiran kung saan maaaring mangyari ang mas malulubhang pinsala. Sinabi ni Charlie Hamra na dahil sa mga kasalukuyang proseso, ang mga ganitong insidente ay madalas na hindi na isusumbong.
We've got these huge numbers of LGBTQIA plus people experiencing discrimination or harassment at work, and that's unsurprising to us. You know, what we're hearing about that at the moment on the ground. And what I'll say is that while we might have this protection sort of on its face, the nature of the way that the process is means that people aren't making complaints. So over the course of a five-year period, we only had 39 complaints to the Equal Opportunity Commission in South Australia.
Upang tugunan nito, sinasabi ng rights group na kailangan ng mas maraming serbisyong legal para sa mga empleyadong bahagi ng LGBTIQ+.
If you're a LGBTQIA plus person who's being discriminated against in the workplace, it would make all the difference to be able to go to a service that is staffed and designed by LGBTQIA plus people, a legal service, to be able to go to them for legal assistance in navigating the anti-discrimination framework.
Bukod dito, sinasabi ng mga eksperto na mga employer ay maaaring may gawin pa bukod sa mga simbolikong hakbang ng inklusyon. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pride committee sa trabaho, pagbibigay ng skills training tungkol sa kaalaman sa diskriminasyon at paglilinaw sa mga empleyado na hindi tatanggapin ang anumang anyo ng diskriminasyon. Inaasahang ilalabas sa huling bahagi ng buwang ito ang isang buong ulat tungkol sa pangkalahatang kalagayan ng inklusyon sa mga manggagawa sa Australia sa nakalipas na taon. Sa kasalukuyan, si Ezra ay isang manunulat at gumagawa ng advokasya. Anya, ang kakayahang maging totoo sa kanilang sarili ay nangangahulugang maibubuhos nilang muli ang kanilang lakas sa kanilang trabaho.
A combination of things, really, like having a support network around me, you know, utilizing my support workers that I have due to psychosocial disability, but also being now in an environment where I do feel like I belong and it's safe and I can be myself. Because I feel like being able to be myself in the workspace and not having to consciously like hide that and put the mental energy into that means that I can put the energy into work.
Ang ulat na ito ay binunisid nilang ng SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.